Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem la ultima parte a studiului despre legământ, studiu care apare în cartea lui Ieremia într-o exprimare extraordinară de nou legământ. Aceasta a dus de-a lungul timpului la împărțirea Bibliei în cele două părți cunoscute astăzi, Vechiul Testament și Noul Testament, sau, cum mi se mai poate spune, Vechiul Legământ și Noul Legământ. Vom înțelege semnificația acestor termeni, acestor denumiri, împreună cu aceiași invitați pe care am avut și în zilele trecute. Mă refer la doamna Agnes Hatfaluni. Bun venit!
Bine v-am găsit!
La domnul Gabriel Hațegan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Și la domnul Iosif Pașca, bun venit din nou!
Bun regăsit!
Profeția lui Ieremia despre noul legământ are o dublă semnificație. Ați dori să ne spuneți care este această semnificație?
Vorbim despre întoarcerea iudeilor la Dumnezeu și repatrierea lor și, în al doilea rând, se referă la lucrarea lui Mesia, a care moarte avea să ratifice acest legământ, sângele.
Mulțumesc. Deci, practic, noul legământ de care vorbea Ieremia era împlinit sau a fost împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos după întoarcerea lor din captivitate. Următoarea întrebare. Există referințe în Noul Testament la această mențiune a lui Ieremia de nou legământ? Cine și cum a exprimat noul legământ și cum l-a interpretat în termenii lui?
Dacă deschidem Sfintele Scripturii în Evanghelia după Luca, în capitolul 22, versetul 20, citim: tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Domnul Iisus Hristos, atunci când a instituit cina Domnului, a amintit și a citat exact din profeția făcută pe timpul lui Ieremia, prin Ieremia poporului Israel, făcând în felul acesta o legătură între jertfa pe care avea să o dea pentru salvarea și iertarea oamenilor cu legământul cel nou în care legea lui Dumnezeu trebuia să fie înscrisă în inimă și oamenii să-L cunoască personal pe Dumnezeu.
Mulțumesc! Deci El a remarcat împlinirea în momentul acela și în persoana sa a profeției despre noul legământ, profeție făcută de Ieremia. Mulțumesc.
În Vechiul Testament era o prefigurare a ceea ce se întâmpla apoi în Noul Legământ. Atunci când în pustie cortul legământului a prevăzut o curte unde era un lighian cu apă pentru a se curăți cei care intrau, apoi era un altar pentru jertfe, apoi, dacă în prima cameră a cortului intram, aveam niște pâini care trebuiau frânte, apoi aveam un sfeșnic care reprezenta lumina. Și apoi, între prima și a doua, era un altar al tămâierii, al rugăciunilor, apoi în Sfânta Sfintelor, deci în naosul respectiv, era, de fapt, chivotul legământului. Toate acestea au fost legate oarecum și astfel se va împlini tocmai prin ce a făcut Iisus Hristos.
Mulțumesc. Deci erau indicatori spre Domnul Iisus Hristos. Cortul întâlnirii sau sanctuarul lor, templul mai târziu, era un fel de manual în care oricine putea să citească planul de mântuire. De ce apare expresia aceasta la Domnul Iisus Hristos chiar în contextul în care ei serbeau Paștele? Ce legătură era între Paște și ceea ce spunea Mântuitorul despre împlinirea profeției lui Ieremia despre noul legământ?
Sărbătoarea pascală era o aducere aminte a eliberării poporului din țara Egiptului. Și li se spune să o sărbătoriți. Și în fiecare an era sărbătorită sărbătoarea aceasta în virtutea eliberării din țara Egiptului a poporului, cu braț puternic, mână tare și așa mai departe. În cadrul acestei sărbători, Domnul Iisus Hristos alege să schimbe semnificația sărbătorii din eliberarea din țara Egiptului în eliberarea de sub robia păcatului sau de sub blestemul păcatului.
Mulțumesc. Și de ce apar elemente cum ar fi pâinea, vinul? Ce rol au aceste elemente în noul legământ?
De fapt, Paștele simboliza pe Marele Liberator, da? Mielul acela de Paște care trebuia sacrificat, îl simboliza și arăta, trimitea direct la Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care avea să vină, să moară și să ridice păcatele lumii.
Hristos Paștele nostru, cum spune
Apostolul Pavel. Da, iar Apostolul Pavel, da, 1 Corinteni 5:8, Hristos Paștele nostru a fost jertfit. Da?
Bun, deci până la el s-a serbat Paștele, da? Să înțeleg sau să înțelegem și eu și prietenii care ne ascultă, ne urmăresc, că de atunci încoace Paștele nu mai este o sărbătoare care trebuie ținută sau serbată?
Are o semnificație importantă. Cum a avut în timpurile din antichitate, în zona deșertului, ieșiți în mare grabă din zona păcătoasă, din zona robiei egiptene, ieșiți în mare grabă, nu mâncați decât azimi, nu mâncați pâinea dospită, nu o lăsați să se dospească.
Jertfiți? Din cauza grabei?
Era un precept divin.
Da.
Ceea ce semnifică fără de păcat. Atunci, jertfiți mielul în acea seară, vărsați-i sângele. Pentru că sângele vărsat și pâinea nedospită, care reprezenta tocmai împlinirea în corpul lui Iisus Hristos.
Mulțumesc. Vreți să continuați?
Aceste elemente vorbeau foarte clar despre trupul care urma să fie frânt pe crucea de pe Golgota, de sângele vărsat în locul păcătoșilor, iar eliberarea din Egipt prevestea o eliberare și mai mare din robia păcatului pe care Dumnezeu dorea să o ofere tuturor celor care doresc.
Deci, pâinea, ca să înțelegem clar, era simbol al trupului Domnului Iisus Hristos, iar vinul era simbol al sângelui său. Totuși, există atâtea diferențe între creștinii dintotdeauna și de astăzi cu privire la aceste simboluri. Când spui pâine, poți înțelege ceva diferit. Eu înțeleg un lucru, dumneavoastră puteți înțelege altceva, da? Când spui vin, iarăși, oamenii înțeleg lucruri diferite prin asta. Despre ce pâine și despre ce vin era vorba acolo?
Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea vieții.
Corect.
Eu sunt pâinea care se pogoară din cer. Este lucru clar și era un precept divin, așa cum s-a spus deja, să fie pâine nedospită.
Dar de ce nedospită? Vreau să înțeleg. Pentru că ieșiseră în grabe din Egipt și nu mai aveau timp să o lasă să se dospească?
Tot în Sfânta Scriptură găsim expresia măturați aluatul cel vechi. Deci aluatul este simbol al păcatului. Fermentul este simbol al păcatului. De aceea pâinea să fie fără aluat, să fie nedospită, să fie fără drojdie.
Deci și simbolul trebuie să fie perfect. Că pâinea este un simbol.
Da. Da?
Și simbolul trebuie să fie perfect, să ilustreze exact o realitate despre
trupul Domnului Iisus Hristos care a fost fără păcat.
Corect, mulțumesc. În privința mustului sau vinului...
Același lucru, fermentul din vinul fermentat este un simbol al păcatului.
Bun, dar dacă cineva zice, de unde știu eu ce a avut pe masă Mântuitorul și ce au avut ucenicii acolo?
Domnul Iisus spune...
Aici scrie pâine, nu scrie nici azimă, nu scrie nici altceva, pâine și vin, așa scrie.
În Matei 26:29, Domnul Iisus spune că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Ceea ce înseamnă că este vorba de rodul viței și nu de vinul fermentat.
Păi da, scuzați-mă, dar uite, vă dau un exemplu. Și în zona Olteniei, zaibărul este tot rodul viței. Nu? Și orice vin, tot din viță se face.
Dacă privim la alte referințe ale Bibliei cu privire la vin și la faptul că este nepermis datorită fermentului pe care îl are în el și care are efecte negative asupra organismului, nu poate fi acceptat ca un simbol pentru sângele desăvârșit al Domnului Hristos care...
Deci absența păcatului, da? Da? Asta este ideea. Mulțumesc, vă rog.
La masa pascală era folosită pâine nedospită. Nu avea de unde Domnul Iisus să ia pâine dospită la momentul acela.
De unde știm asta?
Era azimă.
Era timpul Paștelui.
Deci era sărbătoarea pascală.
Da.
Și la masa aceea era azimă. Era pâinea nedospită.
Mulțumesc, știu la ce vă referiți.
Însă, în acest
exista o lege în Vechiul Testament, o lege referitoare la Paște, că atinde 7 zile să nu aibă în casele lor nici ferment, nici aluat, nimic care să simbolizeze
exact,
răul, da?
Exact.
Și practic 7 zile ei nu aveau în casele lor nici pâine dospită, nici vin fermentat.
Deci, la masa pascală, printr-un precept, să-i zicem, divin, dumnezeiesc, ei nu aveau voie să aibă pe masa lor ferment sau aluat.
Mulțumesc, am înțeles
și
acum.
Și în contextul acela, e clar, la sărbătoarea pascală, Domnul Iisus nu a avut de unde să ia un pahar sau o pâine care era fermentată. Aș vrea să fac un pas în spate. De ce nu mai este Paște și este cina cea de taină?
Chiar asta vreau să înțeleg și eu. Ce trebuie să serbesc, Paștele sau cina Domnului? Sau pe amândouă?
Paștele era o sărbătoare strict iudaică. Am pe evrei a scos Dumnezeu din țara Egiptului. Nu pe neamuri.
Ok. Și noi suntem între neamuri.
Și Domnul Iisus a spus, bun, semnificația aceasta ține până aici. Dar El nu a murit pentru evrei, sau numai pentru evrei. Domnul Hristos a murit pentru toți oamenii.
Așa spune textul de aur, Ioan 3:16.
Oricine.
Sigur.
Și dacă sărbătoarea pascală simboliza ieșirea evreilor din țara Egiptului, ce mai am eu astăzi cu ieșirea evreilor din țara Egiptului? Pe mine mă interesează ieșirea mea de sub dominația păcatului prin jertfa lui Hristos.
Bun, și atunci noi ca popor român, de ce mai avem sărbătoare națională, dar și liberi de la serviciu, da, de Paște?
Acum, e bine că suntem liberi de la serviciu și ne bucurăm de lucrul acesta câteodată, dar noi n-avem nimic cu ieșirea din Egipt. Mielul, să mâncăm mielul, mâncăm mielul de Paște. Păi Paștele noastre a fost jertfit, Hristos a fost jertfit. A fost o sărbătoare strict iudaică, care nu ar trebui perpetuată în creștinism decât sub forma acestei sărbători transformate sau schimbate de către Domnul Iisus, și anume cina cea de taină.
Cina Domnului, mulțumesc.
Acum, modul în care apare Paștele în Vechiul Testament este legat de sacrificarea mielului, este legat de ritualul de la sanctuar, lucruri care astăzi nu mai pot fi realizate, și atunci cum să ții Paștele? Cum l-au ținut cei din Vechiul Testament? Îl ținem cum l-a ținut Domnul Iisus Hristos. Și de aceea sărbătorim cina Domnului și comemorăm prin aceasta moartea sa pentru oameni.
Mulțumesc!
Am dorit să adaug
Poftiți.
Faptul că poate pot să pun o întrebare retorică. De ce le-a spus Dumnezeu, mâncați azimi, mâncați pâinea nedospită, mâncați miel pascal? De ce ne-a zis, postiți și așa să ieșiți? Aveau ei putere să răzbată pustia sau noaptea întunericului? Nu. Și atunci, ce înțelegem, nu noi spunem, Iisus spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi, a luat acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el.
Este clar că aceasta este porunca de care noi creștinii, toți creștinii, trebuie să ascultăm, pentru că Iisus a spus să faceți lucrul acesta ori de câte ori, da?
Necontenit.
Acum vreau să întreb și cu privire la alte simboluri, pentru că eu am crescut într-o familie ortodoxă și mi-amintesc cu plăcere de copilărie, de faptul că părinții luau un miel sau un ied, de fiecare dată, la Paște, mama roșea ouă, făcea cozonac, apoi a mai apărut și, destul de recent, nu în copilăria mea, iepurașul. Ce vedeți rău în astea? De ce nu pot fi și ele simboluri acceptate sau de care să ne bucurăm, nu, în zilele acestea?
Dacă ținem cont că Paștele a avut intenția de a indica spre jertfa Domnului Iisus Hristos, atunci toate aceste elemente populare și preluate din folclor și din alte culturi aduc o umbră asupra comemorării a ceea ce Dumnezeu a intenționat.
În ce fel aduc o umbră? Cu ce sunt vinovate ouăle roșii sau, mă rog?
Atenția noastră este deturnată la altceva, pur și simplu, și intenția pe care Dumnezeu a avut-o ca omul să gândească în urmă, stai, pentru mine a murit Fiul lui Dumnezeu ca să pot fi iertat, să pot fi salvat, este transformat în altceva.
Să nu mă trezești greșit, eu nu pledez aici pentru vopsirea ouălor sau pentru altceva. Însă vreau să înțeleg și eu și să înțeleagă și cei care ne urmăresc, de ce aceste elemente umbresc, așa cum spuneți dumneavoastră, semnificația reală a cinei Domnului sau a Paștelui.
Odată, orice jertfă din Vechiul Testament țintea spre jertfa supremă a Domnului Iisus.
Țintea în sensul că arăta spre.
Era un simbol al. În momentul în care Domnul Iisus s-a jertfit. Ce rost mai are să mai sacrificăm mielul pascal? Pentru că Paștele nostru, așa cum s-a spus deja, se spune Scriptura, a fost jertfit. Hristos a murit. Pentru ce mai jertfesc eu acum de Paști mielul? Că vreau să mănânc o friptură de miel, e altceva. Pot să o fac oricând.
Deci nu mai are nicio semnificație ritualică.
Absolut,
da?
Nu mai are nicio semnificație. Orice semnificație ritualică s-a încheiat odată
Mulțumesc.
Cu jertfa Domnului
Iisus. Să înțelegem. Deci, practic, orice familie care astăzi, în perioada anului pe care convențional societatea o numește Paște, și ia un miel sau un ied și mănâncă la masă, o face pur și simplu cultural, nu este o sărbătoare care să fie absolut necesară, da? Este golită de conținut, nu are nicio semnificație.
Sărbătorim ce?
Prin miel nimic, da?
Deci noi din Egipt n-am ieșit, au ieșit evreii.
Dacă prin ouă sau prin iepuraș, ce simbolizăm?
Mielul, imediat o să ajung și acolo, mielul a fost jertfit, adică Domnul Iisus Hristos a fost jertfit. Mielul care îl tăiem nu mai are nicio semnificație. Era un întreg ritual, sângele se lua, se stropea, acum nu mai avem ce face cu el, îl tăiem și îl mâncăm, atât.
Ajungem dacă cineva nu taie miel sau ied la Paște, greșește?
Chiar nu greșește. Nu greșește nici dacă îl taie, nici dacă nu îl taie, dar nu are nicio semnificație.
Mulțumesc.
Este absolut...
Am înțeles, continuați.
Nu pot să cred, haideți să-i spun povestea, că femeia s-a dus cu ouăle și uitându-se cu compasiune la Domnul Iisus, ouăle au fost stropite cu sângele lui în șorțul pe care îl ținea. Nu pot să cred lucrul acesta.
Deci, suntem oameni serioși care nu cred de asemenea
chiar
legende.
Chiar nu pot să cred lucrul acesta. Și apoi de
Paște... Și chiar dacă ar fi fost așa, nu cred că s-ar fi putut crea un asemenea ritual sau o asemenea tradiție doar pentru că s-a întâmplat lucrul acesta.
Vedem în lumea creștină de sărbătoarea pascală roșite ouă verzi sau albastre.
Păi nu mai sunt roșii, sunt albăstrite.
Păi asta spun. Ouă roșii. Bun, dar o fi fost sângele Domnului Iisus de toate culorile? Nu. Este o chestiune împrumutată din alte părți. N-aș vrea să se simtă
Mulțumesc.
Nimeni.
Mulțumesc.
Care...
Și cu iepurașul?
În virtutea apropierii sărbătorilor, oamenii își exprimă bucuria prin obiecte de artizanat. De exemplu, popsirea ouălor sau bradul de Crăciun. E, acestea sunt obiecte de artizanat, nu sunt autentice. Atât. Nu sunt autentici, nu sunt autentificate de Dumnezeu.
Din perspectivă religioasă vorbiți noastră. Deci nu au conținut religios neapărat.
Este pur cultural, pur artizanal.
Și comercial, așa, doar.
Și comercial.
Acum vreau să spun,
vă rog.
Mă doare sufletul când o sărbătoare creștină, așa cum este ea, dar este o sărbătoare creștină, este transformată în negoț. Dacă avem creștini care nu știu ce sărbătorim la Paști, dar care își încarcă mesele cu tot felul de bunătăți și se îmbuibă și se bucură și de zilele libere și așa mai departe și întreabă, măi, ce sărbătorim la Paști? Nașterea sau jertfa, moartea? Stă pe gânduri. Și
e
acum
trist.
Nu este o noutate lucrul acesta, am văzut emisiuni și așa mai departe, le-am văzut cu toții. Nu știu ce sărbătoresc, dar eu sărbătoresc. Chefuiesc, mănânc, beau, mă îmbuib. Ce am de câștigat pe plan spiritual de aici? Cu cât sunt mai aproape de Domnul Iisus sau de caracterul lui printr-o asemenea sărbătoare?
Mulțumesc, aș dori să ne apropiem de încheiere, pentru că este și ultima emisiune din săptămâna aceasta și aș dori să vă întreb în mod concret, pentru că am studiat despre legământul lui Dumnezeu, am trecut prin toată istoria, de la Noe, Avram, poporul Israel la Sinai, apoi Ieremia, pentru a veni la Domnul Iisus Hristos, împlinirea legământului lui Dumnezeu. Aș dori să vă întreb, dacă un om din secolul 21 dorește să intre în legământ cu Dumnezeu, ce ar trebui să facă? Încep cu dumneavoastră, doamna Agnes.
Eu mă gândeam în felul următor. Nu voi putea trăi fericită dacă nu am un Mesia sau lucrarea lui Mesia ca scop, ca ținta vieții mele. Acest lucru
Asta gândesc noastră acum, cu mintea de acum. Dar dacă un om, de exemplu, e începător în ale credinței și ne aude pe noi discutând aici la televizor.
Fiecare om este unic în felul lui și cu fiecare trebuie să lucrezi individual. Fiecare om este individual.
Ce ar trebui să facă acel om? Să intre în legământ cu Dumnezeu.
La un moment dat, poate că are nevoie de mai multe cunoștințe. Poate are nevoie de mai mult ajutor de la semen la semen. Poate are nevoie de un ajutor medical. Poate are nevoie de un ajutor financiar. Deci, oarecum, nu pun baza că doar prin ajutor material pot să-l câștigi.
Acestea sunt exprimării practice ale dragostei. Nu asta spuneți că omul așa are nevoie de dragoste, da? Să se simtă iubit. Mulțumesc. Domnule Gabriel Hațegan.
Eu aș parafraza ceea ce spune Domnul Iisus în Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine vrea să intre în legământ, trebuie să-L creadă pe Dumnezeu, să creadă ce spune Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Cunoaște-L pe Domnul Iisus, cunoaște-L pe Dumnezeu și îți vei dori să intri cu El în legământ. Dacă nu-L cunoști, nu te atrage nimic la El.
Și dar cum ar putea să-L cunoască? Omul se întreabă, cum să-L cunosc pe Dumnezeu? Ce să fac?
Păi, școala cuvântului ne-ar putea ajuta să ne apropiem de Sfânta Scriptură.
Deci urmăriți școala cuvântului, asta vreți să spuneți dumneavoastră?
Prin citirea, prin studierea Scripturilor,
da,
pot să-L cunosc mai bine pe Dumnezeul Scripturilor. Pot să-L cunosc mai bine pe Domnul Iisus. Și atunci îmi doresc să fiu ca El, să intru în legământ cu El, pentru că El mi-a făgăduit ceea ce nimeni și nimic nu poate să-mi făgăduiască vreodată. Bucurie aici și viața veșnică.
Mulțumesc! În ansamblu, cu ce rămâneți dumneavoastră în mod practic din aceste 5 emisiuni pe care le-am realizat împreună pe baza acestui subiect despre legământul lui Dumnezeu? Încep tot cu dumneavoastră.
Dumnezeu nu va părăsi niciodată omenirea, și anume dacă și-a prezentat legământul cu primii oameni, a continuat cu următorii în circumstanțe diferite, potrivit nevoilor lor, atunci vom ajunge ca acest legământ să fie în inimile noastre.
Mulțumesc, deci și pentru noi este oferta legământului lui Dumnezeu. Domnule Gabriel Hațigan.
Eu aș spune că manifestarea iubirii lui Dumnezeu prin aceste legăminte cu oamenii mă conving de preocuparea Lui pentru mine și chiar pentru lumea aceasta din secolul 21, motiv pentru care sunt încurajat să privesc plin de încredere spre Dumnezeu.
Mulțumesc! Pe scurt, domnule Iosif Pasta.
Sunt bucuros că fac parte din legământul acesta și eu fac parte din poporul Lui și El este Dumnezeul meu.
Vă mulțumesc! De asemenea, vă mulțumesc pentru toate aceste răspunsuri pe care le-ați exprimat aici și pentru cele 5 ocazii în care am realizat emisiunea. Vă aștept și cu altă ocazie, atunci când veți mai avea posibilitatea, deși știu că veniți din Transilvania și nu este deloc ușor, nici scurt drumul. Dar, în sfârșit, m-am bucurat să vă am în emisiune și încă o dată vă mulțumesc. Dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit, pentru că ați acordat interes acestei emisiuni și sperăm să vă fi fost de folos. Închei prin a vă spune că, indiferent că se desfășoară public sau în mod colectiv, legământul cu Dumnezeu este totuși un lucru personal și intim, care atinge inima ființei umane și o transformă. De aceea, dincolo de concluziile noastre la acest studiu despre legământul lui Dumnezeu, vă invit ca și dumneavoastră să studiați mai departe acest subiect și dacă citind Biblia și ascultându-vă conștiința ajungeți la concluzia că trebuie să intrați în legământ cu Dumnezeu, nu ezitați să o faceți. Noi ne vom bucura și mai mult decât noi se va bucura Dumnezeu. Ne vedem săptămâna viitoare pentru un nou studiu, de data aceasta al 12-lea, și până atunci să aveți un weekend plăcut și la revedere!